ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mokolo mwa lelo. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bubangi bwa bitumba bia ba tumboki ba M23 na Minova na etuka ya Sud Kivu ba fundi bango kuboma bilenge mingi obisika bia bango.
Soki moyeza alibaso na jusansu wa jeni, baga fuksi jusansu wa jeni. Soki esenga bisansu tobu ndeliko toku fapona Kongo. Nasi mungona mutamboka msoya abu tirasomboka na bisu za bianto.
Batomboki autodefense baye bazwami na mabanga oituka ya Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesaka lisungi na batomboki M23.
Koto no to tiko mona M23 te me kaka balendi ne bazwami kwetu M23 to ebi ko kangote to ka M23 la biso tande balendi ba mine na biso biso toza ba ona problème te so ba komi to yamba bango bien.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpo na mambi matali politiki na nkombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela makambo, tokolobela mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi ya kupesa mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya musala na ntina ya kuyeba boni boni kulongola etat de siège na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Bote na bisno banso. Awa na ekolo Amerika, likambo ya mpasi mingi po na mambi matali bonde ko ya klima elaka ya mokonzi Donald Trump ya kolongola mpo na mbala ya mibale ekolo Amerika na boyokani ya Paris na mambi matali klima e matisi motuya ya bikolo biye bizali kinosika na kati ya, ya makambo mango ekolo Chine na liboso na bango. Lokola pene na molongo mobimba mozali na kati ya mambi mango longola bikolo Iran, Libye pe Yemen. Boyokani eye indimama na 2015 na Paris e kokoba nzela na yango elobi bongo ba diplomate pe banganga ya mayele baye bazongeli ete uto mibuzomi bomi pesi ya lisanga ya bikolo bia mokili mobimba bibongisi makanisi ya koyikisa moto na mikolo mizaliko ya to réchauffement futur. Boyokani ezali linaka liye lilengeli ekolo Amerika ezongeli France colon ya Centre for American Progress, centre ya makanisi eye ezali pene na ba demokrati ya ekolo Amerika. Lingomba ya mambi matali bokolongo no bwanzoto to OMS ezali komitungisa po na mokano ya mokondi ya ekolo Amerika Donald Trump ya kolongola ekolo Amerika na lingomba eye pe ezali na elikia ete akozongela mokano yango oyo atiaki mokolo tolobi loleki ngonga mokie sima ya bovandisami na ye na ebonga ya bokondi. OMS ekosibiso efundi bongo moyi republikain na botieyi mokolo to na mokanda eye na bomoni siete bolungwi yango ezali po na mambi matali bo pesi misolo ya bikolo Amerika pe Chine. Na mokanda yango mokondi Donald Trump asengi na misala to na ba agence federal kokota botiko kata botindi misolo mikolo mizaliko ya bo pesi maboko to makoki ya mbula matali ya ekolo Amerika na OMS pe akotia basalisi ba ekolo Amerika mpe ya molongo mobimba baye bazali na ezalili malamu po ete balandela misala miye mizalaki kosala kala OMS. Na kati ya mikano mokondi Donald Trump azwaki lobi loleki tokotanga mpe lisusu oyo bolongoli ya ntomo ya mabele na lopoto droit du sol. Jean-Louis Mafema mopanzi sango ya lolaka la Amerika akolimboli la biso bolongoli ya ntomo ya mabele to droit du sol na ekolo Amerika ezali nini. Mbote na yo Jean-Louis Mafema.
Mbote ndeko.
Yebisa biso mokano ango ezali nini.
Mukana nongo yango ezali que na 1857 Cour suprême États-Unis ezwaki mokano que ba descendant ya ba esclave o bayaka ba memara na Amerika wa bazaki na droit ya solte. Mais na 1868 ba reverser loi ona na amendement 14e amendement ya constitution ba lobi que toute personne a botami na États-Unis azana droit ya kokoma citoyen. Alors Donald Trump aligni kolongola et lokoana alobi donc c'est-à-dire que mutu sokaza na mboka oza légalité donc oza na droit oza na mboka te même soko boti mwana na mboka oyo mwana azasu tu na droit ya koza la citoyen américain te ou bien soki outi mboka mususu oye na visa temporaire et oye et koboti awa mwana azasu tu na droit ya sol te donc yangonde sikasko na suba organisation ebele eko bunda décision ana pour eza ezan tissu ou bien y a Amérique ezalaka le droit ya kopesa mutu tout liberté mais droit ya ko soko botami na mboko oza la partie ya mboko donc oza la citoyen
matondo mingi jalu ba fema omoni ndenge ezali bongo implication na ngwe koza ni conséquences na ngwe koza ni surtout pona bande ko na biso bazai ko landa biso sikoyo ba landa la ka Amérique ou bazai na Afrika ba ko retenir et loko nini ko koza la ko implication pa yebani
c'est à dire que ceux qui par exemple ozai ki na intention ya ko yesa moi sino a po abota awa à partir à moment oyo moi na ona koza sous na koza citoyen américaine t ou bien même ce que ça de manière temporaire car oui ce que une visa et aux assuna na droit wana t même ce qui bazo risque peut c'est possible que ba singa ba ni ba examen na moi si au azuya kokota États-Unis de manière ne pas en vacances et tout ce qu'on na zemi et au courant sous qu'on a visité.
Mato Domingi, Jean-Louis Mafema, Ponangonga, Oyozu, Yakosola, Nabiso, Makambo Mai.
Merci, Longonga.
Mokonzi Félix Tshisekedi ya komaki lobi loleki na Davos na Suisse na ntina ya komonisa ilongi na 55e édition ya Forum économique ya Molongo to bokutani eye e kolobela mambi ma talinkita. Engebene na misala miaye ba ministro basato ya misala mi talinkita ma ekolo eko bakozala na mokonzi ya ekolo Congo démocratique na bokutani yango ya mubu na mubu ezali bongo ministre d'état ya mambi ma talinkita. Papa ya Thérèse Kayikwamba, ministre d'État ya Mambi Matali Esika Bato Bavandito Environnement, Eve Bazaiba, ministre ya Mambi ma Misolo Toudoudou Fwamba, mipe ministre ya Mambi ma Nkita ya Se ya Mabele Tomine Kizito Pakabomba. M23 ezwi lisusu esika mosusu lelo eye na monile ya ekolo Congo Démocratique lingomba eye ya basimba mandoki mpo na kubundisa mbula matari ya Kinshasa na lisalisi ya ekolo Rwanda mpe mampinga mayango ezwa kiminova esika ya mombongo etindaka biloko na Goma wuta basanza lokalite ya bato pene na nkoto ntuku motoba na mitano na etuka ya Sud Kivu ezalaki na bobangi ya Tumba ya basimba mandoki ya M23 cité ezali ya kokangama e bombama na kati ya lac Kivu mpe na bangomba ya Masisi e kuyaki lobi loleki na butu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bobangi bwa bitumba bia batumbo ki ba M23 na Minova oituka ya Sud Kivu ba fundi bango ko boma bilenge mingi obisika bia bango. Fiston ise mwami.
Wuta lobi loleki kino mkulu mwalelo, bayimboka mingi, bazali kukoma na libongo, ya kituku, na nzila ya mai, ya lakivu, na ingumba Goma, na koutela na Minova, kalungu, mpe nzinga nzinga oituka Sud Kivu, bisika batombo kiba 23 basili kubotola. Vio lingala, ekitaki na kituku, mpe tukutana kina bilenge mingi, baye bazali kufunda, batombo kiba 23 kuboma bilenge banso baye, bazali kuboya, kokota na mulongo, mwabasoda babango, tozwa ki matatoli, mabilenge bilenge baike na tina likambolie toyo kabango awa
la inventa ko te biso tina terre tina centre ndeto kimaki ya nde bitumbeko ya kito kimi toyo ko kima ko tona guma tala nime tozali to perdre toyo batine geni sto sala za solo bazo tuna soki
banani ba tuna
123 kongo watuni soko lingo ko masuda na bango ba pesi yangu ba fungumi yo soko boyi ba bomio wana Ndi wana baasala.
Ego za tina osali ke yupo kima?
Ndi wana esala yusun suto kima.
Sigo yuko senga ina gudana mo?
Yuko senga kaka. Basu teo ni kabisu kaka. Talaka mwamboka yungu yon suko sila. Soki mwa ezali, basu nga yusun suwa jani. Baga fokusi yusun suwa jani. Soki esi nga yusun suto bundeliko, toku fokona Kongo. Lasi mungona mutamboka msoya abutu la somboka na bisu za biante. Nazana bana mbali. Bazate batika ipa mama na ngala bukavu
mabota maike makomaki na engumba goma lobiloleki hotela kaka na ituka sud kivu mabota maye mazali kolala libanda balabala enene ya kokitela na kituku toka baike kati na bango batatoloki lolenge ningi bakomaki na engumba mokonje tuka nord kivu
na uti kalungu na poma ki lobiao kobi makuna na yaki poma sasa ezobeta na mboka mingi Kobi makalungu na koma ki Minova. Na Minova bombe zo beta, banguna ba zo beta, na ba soda pe ba zo beta. Na masase zole la namboka, ndi etika kito kimi to eko toi.
Kwa ki nanzela ni?
Kwa ki nanzela mai. Tokoma ki lobi ver ba 19 yao. Toza na famia wate, kika kao. Tolala ki nanda kumoko papa, oa ya zana shati wana ndi afongole la kibiso nge tolala ki wana. Omeba sili zaka la bitumba o, epo tozo nyo kwa ma.
Ngei na, na usi nini?
Nina ngoza kuna?
Emo 23. Kwa mi deja, toza na bana mami. Bale. Na yake nanzela mai.
Uzana famii hawa?
Nazana famii yete.
Sigozo lala.
Tolala kuna ndako wana. Mokolo alupango ae bisibisi tuwa kwa kiende na libanda.
Societe civile onga muna yango, ezali kokoba na kosenga na mbula matari ya ekolo kongole mukatiki kukubisa misala mia mapinga ma ekolo pambate. Batombo kiba mvantro bazingeli penza engumba goma mpe baimboka. Bazali kotika ndako mpe misala mia bango pona bitumba biye batombo Kiba mvantro bazali kosala na bituka bia nord pe sud kivu. Toza ki maloba ma Etienne Kambale, mokambia societe civile, bonne gouvernance tomoyoka.
Tokanisi ete lokola bande konabiso bauti na ba espaso kambami deja na ba M23 na gouvernement ya Rwanda. Tosengi na bande konabiso ba kiri bango oyo azana loko ya kolia, oyo azana na bilamba oyo azana mai asali sabande kwa nabiso baoki mabitumba na Minova baye yawa na goma eza chance na bangopo baleki na lak yangope eza pe ba probleme bele okazio onde tozo benga bakonzi ya mboka bata la makamboyo ya bitumba population ya Nord Kivu ezo comprendre l'isusté ezo comprendre l'isusté Nde nini tozo perdre kaba entité beleboye ba militaire na mboka na biso bae baete regard ya population eza tourner pa na bango ata soki makambo ebebi politique makambo ba koki ko pesa réponse rapidité ba militaire bango nde ba expert ya mboka baza ba expert ya mutute baza ba expert ya mboka ko protéger population population ilingi bumbute basa la maso ba monisa a face du monde que na Congo ba mibali baza na kati
motangu mwa bakima bitumba mozali se ko mata na ngumba goma uta mukulu mwa lobi loleki bituluku bya bato bizali ko kota na goma mpe mingi bazali ko lala kaka na balabala societe civile esengi na mbula matari ya tuka nord kivu etala lolenge nini bato bana bakoki ko bika mpe na bavandi ba ngumba goma baza na motema malamu mwa ko yamba bakima bitumba pamba te bazali bato lokola bato banso Wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'America
batomboki ba mibengi autodefense baye bazwami na mabanga wituka ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesa kalisungi na batomboki M23 balobi yango sima ya komi pesa mpe kuzongisa mandoki na mbula materi ya ekolo Congo demokratiki mokambi ya 32e region militaire asengi mpe na batomboki ba susu kuzongisa mandoki Erikas Mwisi
Luyembo loye lozali ya batombo ki autodefense to Zaïre baeba zwami na mboka mabanga to zwami na territoire ya Njugu etuka Ituri bazali kolakisa ya bango esengo mpe baboyi na bokasi bonso mambi makopesa loboko batomboki M23 lolenge ezali kolobama to yoka baike kati na bango
bon koto no to tiko mona M23 te mekaka balenu ne bazombre disu M23 to ebi ko kango te to ka M23 la biso ta de balenu kanyunya na biso biso to za bona problème te so ba komi to yamba bango bien biso to ndimi po to lingi te makamba binduke pa na biso tozwi yango pona kosala na ngo charge des opérations balendo bazobo ma biso makote ko oyo yango wana ndenge na lobby esengele za la très bien biso to za ba congolais il fallait to za lande na ba congolais bande kuna biso nde ba kenge la biso to ebi makamba M23 te pona nini to ndimi ko zongi sa binduki po biso to za na musala binduki te po to zwa ki yango pona ko defendre mboka po ba code ko ba koma ka kota shebango kuna bazo ya ko bumu ma biso bande kuna biso bazokufa ba inosa pona wana nde bazo ki manduki pona ko défendre kasi l'état de sala kana binduki siko l'état azo ba ko protéger biso tende to zwa ki manduki pona wana l'état de sala sécurité na biso to mona le sous tel code de quoi komi ko bumba biso
unadi lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri yango et se pelimpe esengi na batomboki ban susu ko pesa manduki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique tulanda Michel Witamani mokambi ya lisanga yango
ezala FPC ezala Chinyatuna ezala FRPI bango nyonso balanda nzela oyo eponami pona ko depose manduki pote oyo ezali nzela oyo gouvernement abongisi pona ba groupe armé nyonso pona ko depose manduki na bango yango toko senga na bango nyonso ba continuer ko sala sensibilisation po ba oyo ba déposer te ba déposer oyo bazali déjà na processus ba continuer ko respecter processus na bango po te kimia ezali eloko ya mutuya po na population ya Ituri yango oyebi ba groupe armé wana nyonso bazo ko préparer pe dialogue na bango musu ya mibale et condition ezali bango ba déposer manduki.
Général major Urban Tambuka mokambi ya ton deuxième région militaire à sa colliette ya motuya ezali kimia ou etuka Ituri tomoyoka.
La cérémonie de séjour est le fruit d'un grand.
Milulu ya lelo ezali simaya misala makasi. Lokola ba ndimi ete bazongisi minduki biso tosepeli. PDRC ezali ya wabiso mapinga pe ba imonisko. Ezali ngonga ya kosala kimia ou etuka Ituri. Tokumisi komanda baraka po ete ye andimi penza kosunga pe kompesa minduki. Mpe alingi kobate la baike ata ko ya kabila nae bazalaki komomono
opposition de certains membres de sa communauté
mikolo mizali koya bakambi ya etuka Ituri na ba partenaire na yango lokola Monisco bazali kolenge la dialogue enene na mboka Aru ekokutanisa bakambi ya ba Simba Mandoki Banso Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo pona mambi matali politiki na kombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela na ye mokano mokonzi Felix Tshisekedi azwi to azwa ki mikolo mileki ya kopesa mbula matali ya mikolo mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya kuyeba boni boni kolongola etat de siège na monyele kolo Congo de démocratique Tolanda. Bote na yo professeur Bob Kababa zali molakisi motangisi na bitelo ya likolo pona mabi matali politiki yebisa biso to landi mikolo mileki ete mokonzi ya mboka ya ekolo Congo demokratiki a zwi mokano pia sengi na mbula matali ete na mikolo zomi na mitano mizali koya mbula matali emonisa ye mwango ya kusala ndenge nini ya kulungula otu bengi etat de siège ozali okurana yango.
Oui, totangaki na ba compte rendu ya gouvernement ndenge salamaki o ba yisi biso ke président lobby ke il faut état de siège ba pesa ye ndenge nini ya kosala mpona kobimisa état de siège wana parce que batu nyonso bazosenga yango yango asengi gouvernement epesa ye plan asa atala ndenge nini ya kobongisa makambo wana me makambo wana il faut yeba yango ke azalaki na choix te il fallait qu'on continue à faire la ndenge wana parce que tout simplement batu bazosenga ye ke que état de siège est ici là, parce que pas si elle est mingi na batu ma moni état de siège les bandi na ndenge ya kala état de siège yeko bebisa makambo mingi koleka bisika bazalaki liboso tutoka nde bazo senga ngo batu asengaki yango ba parlementaire pe basengaki yango batu tu asengaki yango mais président de la République, c'est quoi, a commis moi coincé, alors dit, non, il faut quand même, à zombie ça, après ça, raison à la population, il y a un gros, à ce qu'il y a un gouvernement, plan, voilà, après ça, il y a un zombie ça, état normal, il y a un zombie, il y a un long, là, état de siège.
Alors, tu l'as dit, il y a un gros, maton domingue, professeur, kasi, yo kanisi, penza, ndengue, zoko, l'andela, ma kambo, yango, et que ça, la paix est facile, que, et ça, les ma, ndengue, wana, ndengue, mo, kunza, mo, kwa, sengi, et que, ce qui va pessier, si, ma, mikolo, zomi, na, mitano, rapport et que à quoi peut kokendeti na kolongola état de siège ou kanisi kozala quand même facile
et kozala facile parce que tout simplement au moins que bah c'est un groupe dans la cambouya la groupe armé c'est que groupe armé au moment M23 ils ont continué à avancer ils ont occupé terrain mené la terrain on va s'occuper bango va tout va s'occuper terrain et pas la bango ils a état de siège exact le plan peut tout ça dans la cambouya la bitumba mais vous en avez bitumba pour unifier état de siège mais parce que là bah vous en avez ah ouais Le groupe armé, continuer. Donc, état de siège, on attend ça à Longoli. Il faut changer le côté. La population va souffrir, va continuer à souffrir. Et qu'on améliore la situation de la population. Il y a une solution à l'opinion publique. Mais la solution, voilà. Et qu'on peut sa bonheur, qu'on peut s'améliorer dans les conditions sécuritaires de la population.
Bon, tout le monde a kipé, Mikolo Eleki, Mokondi Yamboula Matari, Mama Judith Souminwa, à Salaki Mobembo, Yamosala, Kuna Namonilo, Kolo Congo démocratique, et puis à Monaki était Malamu, qu'on continue, qu'on coba quand même dans l'état de siège pour Ndengi Yolobi. Population ezali konyo kwa ma mikakatano ezali nanu ebele. Sikoyo ndenge mokano oyo ya mokonzi ya mboka eye ete bapesa ye mwango ya kolongola état de siège ozali komona nyonso mibale wana ndenge nini.
Moni le premier ministre kendaki kuna na Goma akutani na population. Ma population bayebi si clairement que non il faut alongola état de siège parce que makambo ezo kende malamu te. Batu nyonso bayebi si que non il faut alongola ngo. Mais ce quoi il faut yeba que maman premier ministre aza moto azo ko décide te. Moto destara na Congo eza président de la République. Donc ye ata aso ke bayebi si que il faut alongola état de siège, il faut na mibeko oyo président de la République a pesa ki ye. Or donc après ça qui est écotique état de siège. Sauf qu'on a l'ingé à l'ingé à état de siège alors que le président a épicé qu'il faut écotique à l'ingé à quoi l'on va et l'on va nous citer. Dans le rapport aux autres opinions après visite il y a mon premier ministre et mon an a dit que clairement que Brésil s'est inquiet que non il faut pas l'ingé à l'ingé. Mais il y a pas un pouvoir à quoi décider qu'il fallait rester là. C'est ce qu'a dit le président de la République a décidé de ce qu'il y a à l'Inde. Il y a encore une décision où il y a l'air et salami. Comment on a le plan, on a le plan, on a le plan pour s'exécuter et qu'on a le mouboulou makasi. Parce que ici 15 jours pour éviter ceux qui m'ont bitumba. Et qu'on s'il y en a un 23 ou bien bitumba et qu'on continue bamboka moussousou et qu'on couille le soussou et qu'on m'assoue l'administration à un 23. On a d'ici 15 jours comme on a, mais on a quand même dit que ma kambouana et qu'on s'en a vraiment et qu'on s'en a ma décision est qu'on soit ma, mais pour la exécuter en gros, et qu'on n'a pas signé pour la population civile.
Yango ana pendera ninga kina loba, yozo mona et qu'on n'a pas si na niveau nini, professeur, qu'on exécute mi kano wana.
Et vous allez pas si vous exécutez, puisque tout ça, il y a la guerre. Mais vous allez avoir la guerre, le Soudan est un leader, le Soudan est un salaka, mais c'est l'heure où vous êtes bitumba. Même à temps, vous allez avoir un administrateur civil, vous allez avoir le côté, parce que tout simplement, le Soudan est un opération. Bah on devra décider, bah comme Bélé, et ça, bah autorité civile était. Il y a un lobby que ce qu'on a passé là haut et qu'on a là problématique rapport à la population parce que situation il y a bitumba et va continuer. Et ce que situation bitumba va continuer, population va continuer à souffrir. yango wana.
Yango wana paske yomoko moni professeur nakanisi tango batia ki mame état de siège omoni ba évaluation ba rapport ebele salimaki batu deja bazali komona ki état de siège ezalaki ya malongate kasi batu misu ba ndoko mona ki te faut ko maintenir état de siège lelo bilan nini tokuki ko retenir oyo professeur Bob Kabamba ko iko sala pour na état de siège.
Bon, leo tali banda batia état de siège. Leo tutangi ba rapport ebele ya ba ONG, o ba ONG local na ba ONG international. Et mon ami clairement que ba condition ya population est s'est détériorée makasi koleka liboso. Batu akufi ebele, batu ba pandani ebele. De situation à lelo exam mabe que les qualifications ya avant état de siège. Donc bilan état de siège est déjà catastrophique, même sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, même sur le plan sanitaire, OMS c'est le bas qui inbox et comment qui namingi na gomme. Et pour nous soigner tout, et c'est là qu'il parce que pour nous avoir un état de siège, pour nous avoir un peu d'habitude. Mais on se voit dans les réseaux mondiaux, ça veut dire que nous sommes les bilans dans la société civile, dans Nord Kivu, dans Ituri, dans la Toye Belé, que nous avons ONU, dans notre tour à l'objet que nos situations et Zamabe, Nicolas et Okoleka avant.
Et Zaline Dengiwana Peto, Moni na Goma, par exemple, pour Tangi Goma, pasi ezoko matase komata pona bavandi ya Goma biloko ya kulia ekomi pasi makambo nyonso tu ekomi pasi bozangi bokengi koloba kutu te po gere ezali nzinga nayebite na experience ozana ngo tamboli mingi ba isika wana meka ko décrire biso nanu contexte oyoyo bana mboka bazali kovanda na ekolo na Goma kuna na ekolo Congo Democratique na moment oyoyo ya Bitumba
omani mama ya Bitumba il faut kanisa na nuke au moins le cola pour ma commune comprendre situation n'engue et allé na loba au moins tout en temps dans la minute de ville là tu ouvira ville mon cola tu ouvira et ça qu'on se déplacer en une fois et bimi ouvira et ça tu sautes et que qu'on fasse na d'ici qu'un monsieur soit bien rangé par Kamanyola ma commune kuna basan la place à cola la tête basan la place à yakulia biloroté basol la carha na à la belle étoile sans colia sans aucune des classes sans aucune des quoi que ce soit et donc bah tout ça tellement ébélé que na gouvernement et ça n'a bon côté pour la consolider ça la population là les populations là tico bah zo vivre dans la condition ma casse au début la côté à comment cola malili est la ramingi mola peut être ramingi il peut quand même faire ceux qui osent libanda osent andar côté osent la bureau colia que donc ma maladie est quoi ébélé des conditions là bah tu vas zokufa bah kufa na insécurité vous êtes kufa peine la maladie pour la condition ma vie parce que gouvernement peut avancer dans la moyenne mingi ya kusta lisa bangote na la ONG oyezo utapoto pona kokoma kuna pona kusta lisa bandeko na biso eza pasi parce que vraiment ba balabala ezate ba balabala ekangani ba balabala pona kumema bilo ya kolia ekangani bisika mususu eza ba group armé ba tubazana ngo et puis balabala etika moko balabala ya Rwanda biyo ka kolia so ta Rwanda pe ko ta Goma leo ezo ko ta Goma talu eza vraiment talu makasi donc situation eza penza bien te ya ngo batu azosenga le gouvernement eza la makasi bitumba oyo et si là bas sur le lac na bas groupe armé wana pour aussi ça makambo oyo et ça là bas tout est et ça peut ONU et le vinaigre wana bas américain wana vinaigre wana français peut le vinaigre wana bas belge wana tout aux autres ça aux autres bas na gouvernement qui fait ça que non comme bitumba et qu'on solutionne problème t il faut vous faire là pour bosser ça problème mais qui fait ça aboye parce que la situation elle continue à se détériorer pour la population ya Goma kuna na mboga mususu Lubero na mboga mususu Alikale na Ituri kuna likolo
poto suki sa masulo na biso professeur Bob Kabamba solution ekoki kozala nini selon yo pona kosilisa bitumba na moni le Congo ya ekolo Congo Démocratique
moni la problème ça ebele nende ko langa ba problème ça ebele tozana ba problème entre biso na ba congolais ça dit to ndi marate que tozana ba tout baza la bisika ya frontière ba mususu baza ba frontière e kabwana ba bikolo omona ba na kota ko ngutu zoboya batu mususu ke no baza
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde silu esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Justine Twet oba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu ndeto TikTok tani lususu simezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.